Λεκτρός ο Θεός ημών πάντοτε νίκαιοι και σώνος των αιώνων. Αμήν. Ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημών, ο πανσόφος τους αλλήσαν δείξας κατά πέψας αυτής το πνεύμα το Άγιον και δι' αυτόν την οικουμένης αγινεύσας φιλάνθρωπε δόξασι. Λέγαμε χτες, συνεχίζοντας την πατερική θεολογία του πατρός Ιωάννου του Ρωμανίδη, το βασικό θεμέλιο των πατέρων είναι ότι δεν υπάρχει καμία ομοιότητα μεταξύ Θεού και ανθρώπων, καμία σχέση, και δεν μπορούμε να προσάπτουμε, θα λέγαμε, ανθρώπινα χαρακτηριστικά και κατηγορήματα στο Θεό. Δεν έχουμε καν λέξεις για να περιγράψουμε το Θεό. Λέγαμε επίσης ότι ο άνθρωπος είναι φτιαγμένος κατ' εικόνα του Χριστού και ότι ο άνθρωπος δεν ενώνεται με την ουσία του Θεού αλλά με την ενέργεια του Θεού, με την χάρη του Θεού, τη Θεία Χάρη, και γίνεται κατά χάρη Θεός, όταν βεβαίως τηρεί τις εντολές, ζει εν μετανοία, ζει όπως μας λέει ο Κύριος. Δεν ενώνεται ακόμα ούτε με την υπόσταση του Λόγου, με το πρόσωπο δηλαδή, αλλά μόνο με την ενέργεια. Ενώνεται με την ανθρώπινη φύση του Χριστού κατά τη Θεία Μετάληψη, όχι με τη Θεία Φύση. Παίρνει τη Θεία Ενέργεια, η οποία, με την οποία είναι ενωμένη η ανθρώπινη φύση του Χριστού. Ο άνθρωπος ενώνεται με την τεθεωμένη και αναστημένη και δεδοξασμένη ανθρώπινη φύση του Χριστού και δι' αυτής με την άκτιστη ενέργεια της ανθρώπινης φύσης του Χριστού, που είναι η άκτιστη Θεία Χάρις. Γιατί η ανθρώπινη φύση του Χριστού είναι η καταφύση πηγή της άκτης της δόξας του Θεού, λόγω της υποστατικής ένωσης με το Θεό Λόγο. Ο Θεός Λόγος προσέλαβε την ανθρώπινη φύση και έτσι τώρα η ανθρώπινη φύση του Χριστού είναι και αυτή πηγή, είναι πηγή της άκτης της δόξα του Θεού. Γι' αυτό βλέπουμε στη μεταμόρφωση το φως, το σώμα του Χριστού να ακτινοβολεί, έτσι, αυτή την άκτιστη Θεία Χάρη. Και αυτή τη χάρη μεταλαμβάνουμε και εμείς, γι' αυτό κοινωνούμε. Γιατί παίρνουμε μέσω της ανθρώπινης φύσης του Χριστού, σώμα και αίμα Χριστού, παίρνουμε την άκτιστη Θεία Χάρη. Γινόμαστε δηλαδή και εμείς κατά χάρη Θεοί, κατά χάρη άκτιστη εκείνη με τη Θεία Μετάληψη. Βεβαίως αυτό δεν γίνεται μαγικά, με το που κοινωνήσαμε γίναμε κιόλας, αν δεν υπάρχουν οι κατάλληλες προϋποθέσεις. Και αυτές μας τις λέει ο ιερέας λίγο πριν κοινωνήσουμε, με τα φόβου Θεού, πίστεως και αγάπης προσέλθετε. Δεν μπορείς δηλαδή να πάρεις χάρη αν δεν έχεις αυτά τρία πράγματα. Φόβο Θεού, δηλαδή ευλάβεια, αυτό σημαίνει φόβος Θεού. Σεβασμό, αγάπη προς τον Θεό, τήρηση των εντολών Του, πίστη ορθή, δεν μπορείς να είσαι αιρετικός ή να σπάζεις αιρετικές ιδέες και να θέλεις να πάρεις τον Θεό μέσα σου, δεν γίνεται. Γι' αυτό και δεν κοινωνούν όλοι αυτοί οι οποίοι είναι εκτός ορθοδοξίας, δεν τους δίνουμε Θεία Κοινωνία, οι αιρετικοί. Ιεχωβάντες, Παπικοί, Προτεστάντες, αυτοί δεν παίρνουν Θεία Κοινωνία. Γιατί δεν έχουν πίστη, ορθή πίστη. Και μετά λέει και αγάπη. Δηλαδή να έχουμε συγχωρηθεί με όλους. Να έχουμε αγάπη με όλους. Να έχουμε δώσει και να έχουμε λάβει συγχώρηση. Να έχουμε κάνει το παν και σε αυτούς που δεν θέλουν να δώσουν συγχώρηση, να έχουμε κάνει το παν ώστε να πάρουμε και από αυτούς συγχώρηση. Και τότε έχουμε τις προϋποθέσεις για να κοινωνήσουμε. Βλέπετε λοιπόν, αν κανείς, λέει και ο Ιερός Χρόστιμος, το διακηρύει, το λέει, το φωνάζω αυτό, δεν μπορεί να προσέλθει στη Θεία Μετάληψη αν δεν έχει λάβει, δεν έχει δώσει και δεν έχει λάβει συγχώρηση από τους άλλους ανθρώπους. Γι' αυτό είναι και πολύ ωραία συνήθεια αυτή που υπήρχε στις οικογένειες, δεν ξέρω, εύχομαι να υπάρχει και τώρα, να ζητάνε το Σάββατο το βράδυ συγγνώμη μεταξύ τους, εφόσον θα πηγαίνουν την άλλη μέρα να κοινωνήσουν. Και πρέπει να κοινωνούμε, το κάνω τώρα, το παίρνω αφορμή, αφού είναι το θέμα, μιλάμε για τη Θεία Κοινωνία, πρέπει να κοινωνούμε τακτικά και όχι μόνο 2-3 φορές το χρόνο. Οι πρώτοι χριστιανοί κοινωνούσαν κάθε ημέρα ή σχεδόν κάθε ημέρα. Γιατί δεν είναι βραβείο η Θεία Κοινωνία, είναι φάρμακο. Και είναι αυτό το φάρμακο της αθανασίας και της θεώσεως, το οποίο μας μεταδίδει την άκτιστη Θεία Χάρη, η οποία είναι αναγκαία για να ζήσουμε. Πώς θα πείτε, για να ζήσουμε θέλει ψωμί να φάμε, δεν θέλει μόνο ψωμί. Για να ζήσουμε χρειάζεται και αυτή η χάρις. Πού το ξέρουμε? Μας το είπε ο ίδιος ο Κύριος. Εκεί στο 40 όρος, όταν τον πείραξε ο διάβολος και του είπε να γίνουν τα ψωμιά, να γίνουν οι πέτρες ψωμιά για να φας, μετά τις 40 ημέρες νηστεία που έκανε ο Κύριος, ο άνθρωπος πείνασε. Και τι το απάντησε ο Κύριος? Σου και πάρ' το μόνο. Ζήσετε άνθρωπος. Δεν ζει ο άνθρωπος μόνο με ψωμί. Χρειάζεται και τροφή για το άλλο συστατικό του που είναι το κυριότερο. Χρειάζεται τροφή για την ψυχή. Και η τροφή της ψυχής είναι η άκτιστη Θεία Χάρη. Αν βλέπουμε σήμερα τόσους ανθρώπους που είναι ψυχικά αδύναμοι και άρρωστοι, είναι ακριβώς γιατί δεν τρέφονται. Δεν παίρνουν τη Θεία Χάρη. Και αντί θα παίρνουν, θα έλεγα εντός εισαγωγικών, δαιμονική χάρη. Δηλαδή βρωμερά πράγματα τα οποία σερβίρονται αυθόνως στην κοινωνία σήμερα. Και γι' αυτό έχουμε και όλα αυτά που έχουμε, τα ψυχολογικά και τις καταθλίψεις και τους ψυχικά αποδιοργανωμένους ανθρώπους. Είναι απλή, θα λέγαμε, αν το πούμε τόσο ακόμη, βιολογία, οντολογική ανάγκη, όπως ανθρώπινα, ιατρικά, αν δεν φάει ο άνθρωπος αυτό που πρέπει να φάει, δηλαδή να φάει υπερβολικά, μετά τι θα πάθει? Ο οργανισμός του αδυνατίζει, τα αντισώματα δεν παράγονται, δεν λειτουργούν σωστά τα διάφορα όργανα, δεν υπάρχει σωστή άμυνα, οπότε ένα μικρόβιο τον ρίχνει κάτω, έτσι, και αρρωσταίνει. Και αν επιμένει να μην τρώει, δεν θέλει κιόλας. Μας δίνει λοιπόν αυτή τη δωρεά ο Θεός να μπορούμε να τρεφόμαστε δια αυτού. Δεν στέλνει έναν άγγελο ή κάποιον άλλο άνθρωπο, αλλά μας δίνει ο ίδιος τον εαυτό του. Αυτή είναι η μεγάλη δωρεά, ο οποίος εαυτός, η σάρκα του και το αίμα του δηλαδή, είναι η πηγή της άκτιστης Θείας Χάρης. Αυτή η χάρις είναι που σώζει, χωρίς αυτή δεν μπορούμε να σωθούμε. Γι' αυτό λέμε ότι πρέπει να κοινωνούμε τακτικά αν θέλουμε να ζήσουμε και να σωθούμε. Και ο Κύριος το είπε, αν δεν φάτε τη σάρκα του Υιού του ανθρώπου και δεν πιείτε αυτό το αίμα, ούτε έχετε ζωή εν εαυτής. Δεν έχετε ζωή μέσα σας. Έτσι είναι ξεκάθαρα πράγματα. Αυτή είναι που μας ανασταίνει, αυτή είναι που θεραπεύει την ψυχή και το σώμα του ανθρώπου. Και πολλές σωματικές ασθένειες είναι από αυτό, ότι οι άνθρωποι δεν κοινωνούν. Ή αν κοινωνήσουν, κοινωνούν ανάξια. Οπότε πάλι αρρωσταίνουν. Γεννούν χωρίς την σωστή προετοιμασία. Τα λέω αυτά και εν ώψη της, μάλλον αφού ήδη μπήκαμε στη Μεγάλη Σαρακοστή, που προετοιμαζόμαστε και ακόμα πιο εντατικά για να γιορτάσουμε τα Χριστούγεννα, και πολλοί θα προσέλθουν να κοινωνήσουν. Αλλά το θέμα δεν είναι να προσέλθουν, αλλά πώς θα προσέλθουν. Αν έχουν την ανάλογη προετοιμασία, που είναι η μετάνοια, να αποθόμεθα, να αφήσουμε τα έργα του σκότους και να ενδυθούμε τα έργα του φωτός και τα όπλα του φωτός. Αρχίζουμε ένα καινούριο κεφάλαιο τώρα, ο Χριστός στην Παλαιά και στην Καινή Διαθήκη. Θα πει και υπάρχει ο Χριστός στην Παλαιά Διαθήκη, εμείς τον ξέρουμε στην Καινή Διαθήκη τον Χριστό. Υπάρχει και στην Παλαιά Διαθήκη ως άσαρκος λόγος. Δηλαδή, ο Υιός και ο Λόγος του Θεού, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, υπήρχε πάντοτε, έτσι όπως το είπαμε και χτες, μαζί με τον Θεό Πατέρα. Γι' αυτό δεν είναι σωστή και αυτή η εικόνα, τα λέγαμε χτες, που δείχνει έναν γέρο, ένα νέο και ένα περιστέρι. Αυτή δεν είναι σωστή εικόνα, γιατί δεν υπάρχει διαφορά ηλικίας, πατρός και Υιού, ώστε ο ένας να είναι γέρος και ο άλλος νέος. Έχουν την ίδια ηλικία, δηλαδή υπάρχουν πάντα, δεν υπάρχει χρόνος για τον Θεό. Πάντοτε υπήρχε ο Θεός, ο Πατέρας, πάντοτε ο Υιός, πάντοτε το Άγιο Πνεύμα. Υπάρχει λοιπόν και στην Παλαιά Διαθήκη ο Υιός, αλλά δεν έχει σάρκα, έτσι, είναι ο άσαρκος λόγος. Και είναι πάλι αυτός ο οποίος φανερώνεται ως Κύριος της δόξης. Στην Καινή Διαθήκη ο Απόστολος Παύλος, ως μεγάλης βοής άγγελος στην Παλαιά Διαθήκη, και στην Καινή Διαθήκη φανερώνεται ως Κύριος της δόξης. Εάν ψάξει κανείς την Παλαιά Διαθήκη, έτσι τον ονομάζει ο Απόστολος Παύλος στην Καινή Διαθήκη, τον Χριστό, Κύριο της δόξης. Αν δούμε και στην Παλαιά Διαθήκη όμως, θα βρούμε ότι ποιος είναι αυτός που αποκαλείται Κύριος της δόξης. Στην εβραϊκή παράδοση είναι ο Άγγελος της δόξης που εμφανίζεται στους προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης και μέσω του οποίου γίνονται σε αυτούς οι αποκαλύψεις της παρουσίας του Θεού. Κατά τον Απόστολο Παύλο αυτός ο Κύριος της δόξης είναι εκείνος που σταυρώθηκε από τους Εβραίους, δηλαδή ο ένσαρκος, ο σαρκωμένος λόγος, ο Χριστός. Στην Καινή Διαθήκη συμβαίνει το εξής. Όπως στην Παλαιά Διαθήκη ο προφήτης βλέπει τον Άγγελο της δόξης κατά την εμπειρία της θεώσεως, και είπαμε ότι είναι ο Υιός και Λόγος, ο άσαρκος λόγος, και μέσω αυτού του Αγγέλου, ο οποίος είναι ο άσαρκος λόγος, ο Υιός, το αποκαλύπτεται ο Θεός, ο Πατέρας, κατά τον ίδιο ακριβώς τρόπο, με την ενσάρκωση σε κάθε αποκάλυψη του Θεού στους Αγίους της Καινής Διαθήκης, δηλαδή σε κάθε εμπειρία θεώσεως, είναι παρόν ο Χριστός. Εκείνος δηλαδή που φανερώνεται και στην Παλαιά και στην Καινή Διαθήκη είναι ο Υιός. Ως άσαρκος λόγος στην Παλαιά και ως ένσαρκος λόγος στην Καινή Διαθήκη. Και είναι αυτός ο οποίος παίρνει σάρκα, γι' αυτό και λέμε ότι είναι και ο αυτουργός της σωτηρίας μας. Αυτός για το οποίο σωθήκαμε. Βεβαίως η σωτηρία μας έγινε ευδοκία του Πατρός και δια του Αγίου Πνεύματος, συνεργία του Αγίου Πνεύματος. Και τα τρία πρόσωπα δηλαδή συμμετέχουν στη σωτηρία του ανθρώπου. Αλλά ο αυτουργός, αυτός που φανερώνεται και παίρνει ανθρώπινη φύση και εργάζεται, θα λέγαμε, ο ίδιος στο έργο της σωτηρίας μας, είναι ο Υιός και Λόγος, ο Χριστός. Ο Απόστολος Παύλος γράφει ότι στη γενεά αυτή, στους Αποστόλους και στους προφήτες της Καινής Διαθήκης, αποκαλύπτεται κάτι που δεν έχει ποτέ ξαναγίνει στους ανθρώπους. Δεν έχει ξανά αποκαλυφθεί. Η αποκάλυψη του Θεού στην Καινή Διαθήκη, μετά δηλαδή την Ανάσταση του Χριστού, δεν ήταν για τον Απόστολο Παύλο τίποτα άλλο παρά η αποκάλυψη του Χριστού εν δόξη. Αυτή η εμπειρία της αποκάλυψης του Θεού στην ανθρώπινη ιστορία, είτε ως άσαρκος άγγελος της δόξης στην Παλαιά Διαθήκη, είτε ως Χριστός εν δόξη στην Καινή Διαθήκη, αυτή είναι η σπονδυλική στήλη και της εβραϊκής παράδοσης Παλαιάς Διαθήκης και της χριστιανικής παράδοσης της Καινής Διαθήκης, καθώς και της πατερικής παράδοσης. Και όταν λέμε παράδοση, έχουμε πει και άλλη φορά ότι είναι αυτό το σχήμα, κάθαρση, φωτισμός και θέωση. Και η σπονδυλική στήλη είναι ακριβώς αυτή η αποκάλυψη του Υιού και Λόγου του Θεού, του άσαρκου Λόγου στην Παλαιά και του ένσαρκου στην Καινή. Δεν είναι λοιπόν μια φιλοσοφία η πίστη μας, να το πούμε έτσι απλά, ούτε είναι ένα βιβλίο ή γεγραφή που μας λέει κάποια πράγματα για το Θεό, αλλά είναι ζωντανά πράγματα, είναι η φανέρωση, η αποκάλυψη του Θεού στον άνθρωπο. Αυτή είναι η Ορθοδοξία. Γι' αυτό λέγαμε και άλλη φορά, δεν είναι θρησκεία η Ορθοδοξία. Κακώς τη λέμε θρησκεία. την κατατάσσονες της θρησκείας, της μονοθεϊστικής θρησκείας. Μία από τα ίδια δηλαδή. Δεν είναι μία από τα ίδια. Όλες οι άλλες είναι θρησκείες, οι άλλες πίστες. Γιατί είναι ανθρώπινες, είναι φτιαγμένες από ανθρώπους. Αλλά η Ορθοδοξία είναι η φανέρωση του Θεού, η αποκάλυψη του Θεού. Και αυτή η αποκάλυψη του Θεού δεν έγινε μόνο τότε, αλλά και γίνεται και πάντοτε μέσα στην Εκκλησία. Και δεν έγινε μόνο στους προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης ή στους Αποστόλους και στους προφήτες της Καινής Διαθήκης, αλλά συνεχίζει να γίνεται και στους Άγιους Πατέρες και στους Αγίους και στους σημερινούς Αγίους. Και σας φέρνω ένα παράδειγμα προσωπικής μαρτυρίας μέσα στα πλαίσια της πατερικής παραδόσεως. Είναι η εμπειρία της Θεώσεως που είχε ο ίδιος ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, ο οποίος στη μάχη που έδωσε εναντίον των Ευνομιανών, ήταν μια ομάδα αιρετική, επικαλέστηκε όχι μόνο τη μαρτυρία εμπειρία της Θεώσεως των προφητών της Παλαιάς Διαθήκης και των Αποστόλων, αλλά και τη δική του προσωπική εμπειρία, για να τους μιλήσει για την αλήθεια του δόγματος, για το Θεό. Δηλαδή οι Άγιοι Πατέρες δεν λέγανε θεωρίες ή διαβάσαν κάποια πράγματα και με αυτά θεολογούσαν, αλλά ζούσαν και οι ίδιοι τον Θεό. Είχαν δει τον Θεό και ξέρανε ποιος είναι ο Θεός. Οπότε όταν εμφανιζόταν ένας αιρετικός, του λέγανε λάθος είναι αυτό που λες. Γιατί είναι λάθος, γιατί κοίταξε τη γράφη εδώ στην Παλαιά, στην Καινή Διαθήκη, αλλά εκτός αυτού το είδα κιόλας. Το είδα κι εγώ ίδιος. Ότι αυτό είναι έτσι όπως το λένε και στην Παλαιά και στην Καινή Διαθήκη, και το επιβεβαιώνω κι εγώ προσωπικά. Από την εμπειρία της Θεώσεως αποκαλύπτονται ορισμένες διαφοροποίησεις. Πώς γνωρίζουμε, παραδείγματος χάρη, ότι υπάρχει διάκριση μεταξύ των προσώπων της Αγίας Τριάδος? Πώς γνωρίζουμε ότι υπάρχουν τρία φώτα τα οποία είναι ένα φως? Πάλι από αυτή την εμπειρία της Θεώσεως που την είχαν και οι Άγιοι Πατέρες, όπως είπαμε προηγουμένως. Οι πατέρες Εκκλησίας δεν αρχίζουν από την Αγία Γραφή για να θεολογήσουν. Δεν ξεκινάνε από ένα βιβλίο δηλαδή, από ένα νεκρό γράμμα θα λέγαμε. Αλλά από πού ξεκινάνε? Από την ίδια την εμπειρία που έχουν ήδη για τον Θεό. Γι' αυτό θα βρούμε ότι στην επιχειρηματολογία των πατέρων, όταν καταφέρονται συγκεκριμένα εναντίον των αιρετικών, δεν επικαλούνται μόνο την Αγία Γραφή, αλλά επικαλούνται και τη δική τους προσωπική εμπειρία της Θεώσεως. Και αυτό βέβαια δεν είναι, θα λέγαμε, μια μεροληπτική δωρεά που κάνει ο Θεός σε κάποιους. Σε όλους την δίνει ο Θεός τη δυνατότητα να έχουν αυτή την εμπειρία του Θεού, αλλά θα πρέπει να εξασφαλιστούν οι προϋποθέσεις. Και σε εμάς δηλαδή έχει δώσει ο Θεός αυτή τη δυνατότητα, και τουλάχιστον να φτάσουμε στο επίπεδο του φωτισμού, να ασκήσουμε την ωραία προσευχή, να καθαρίσουμε την καρδιά μας και να δεχτούμε το φωτισμό του Θεού. Και από εκεί και μετά είναι θέμα του Θεού αν θα μας δώσει και την ανώτερη εμπειρία που λέγεται θέωση. Ο θεωμένος είναι ο θεολόγος, ο αληθινός θεολόγος στην Εκκλησία. Ο άλλος που απλώς διαβάζει την Αγία Γραφή και τους Άγιους Πατέρες και μιλάει με βάση αυτά, δεν είναι ο θεολόγος, είναι ο θεολογός, απλώς θεολογεί. Γίνεται θεολόγος όταν και ο ίδιος δει έτσι αυτά τα οποία διάβασε, δει δηλαδή τον Θεό. Οι πατέρες οι Άγιοι από τη δική τους εμπειρία ξέρουν λοιπόν πολύ καλά ότι ο Θεός είναι φως, αλλά δεν είναι μόνο φως. Μας λένε ο Θεός είναι και σκότος με κεφαλαίο σίγμα. Όχι σκότος όμως όπως το κτιστό σκότος, που είναι η απουσία του φωτός, φεύγει ο ήλιος και γίνεται σκοτάδι. Δεν είναι αυτό το σκότος ο Θεός. Το σκότος το κτιστό δεν έχει δική του υπόσταση, αφού δεν υπάρχει, όπως είπαμε, καμία ομοιότητα μεταξύ Θεού και κτισμάτων. Από πού λοιπόν ξέρουν οι πατέρες αυτό το πράγμα, ότι ο Θεός είναι φως αλλά είναι και σκότος? Ξέρουν βέβαια από την Αγία Γραφή, από τους προφήτες Παλαιάς Διαθήκης, καθώς και από όλη την Εβραϊκή Παράδοση, ότι δεν υπάρχει καμιά ομοιότητα μεταξύ Θεού και κτισμάτων. Αλλά αυτό το ξέρουν και από τη δική τους εμπειρία, το έχουν ζήσει κιόλας. Οι ίδιοι οι δόντες των Θεών γνωρίζουν τον Θεό και κατανοούν όσα έγραψαν οι προφήτες και οι προαυτών Άγιοι της Εκκλησίας για αυτό το θέμα. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε δηλαδή την Αγία Γραφή ούτε τους Άγιους Πατέρες σωστά και καλά και πλήρως, εάν δεν έχουμε εμείς την ίδια αυτή την εμπειρία που είχαν και αυτοί. Όπως λόγου χάρη, στα κτιστά να το πούμε ένα παράδειγμα, σου λέει άλλος ξέρεις τι ωραίο είναι το μέλι, πόσο γλυκό είναι. Εσύ λες, αν δεν το έχεις φάει, κάπως το καταλαβαίνω. Μπορεί να έχεις φάει κάτι άλλο και να λες θα μοιάζει σαν εκείνο. Αν όμως το φας, τότε καταλαβαίνεις πλήρως τι σου λέει ο άλλος. Έτσι και στα περίπτωση του Θεού. Οι Άγιοι μας έχουν πει αυτό που έζησαν, την εμπειρία τους. Αλλά δεν μας καταλάβουμε πλήρως αν δεν έχουμε και εμείς την ίδια εμπειρία. Επίσης οι Άγιοι, έχοντας διαβάσει τους προφήτες, όταν δουν τον Θεό, αμέσως αναγνωρίζουν, πληροφορούνται ότι εκείνο που βλέπουν είναι το ίδιο με εκείνο που προσεγγιστικά περιγράφουν οι προφήτες. Γιατί είπαμε δεν υπάρχει λεξιλόγιο για να περιγράψουμε το Θεό. Γιατί όλα που έχουμε στο λεξιλόγιο μας είναι εκτιστά και αντιστοιχούν σε εκτιστά πράγματα. Ο Θεός είναι άκτιστος. Δεν περιγράφεται με τέτοιες λέξεις. Οι προφήτες όταν μιλούσαν για τις αποκαλύψεις του Θεού σε αυτούς ανέφεραν ότι στην εμπειρία τους αποκαλύπτωται ένας άγγελος του Θεού τον οποίον ονόμαζαν Γιαχβέ. Έχετε ακούσει τους Ιεχωβάδες που λένε ότι το όνομα του Θεού είναι Γιαχβέ. Έτσι. Από την Παλαιά Διαθήκη. Ποιος είναι όμως ο Γιαχβέ? Είναι ο Πατέρας? Όχι. Είναι ο Υιός. Ο Λόγος του Θεού. Ο Υιός και ο Λόγος είναι ο Γιαχβέ. Ο Κύριος της Δόξης. Ο Μεγάλης Βουλής Άγγελος. Αυτός είναι ο Γιαχβέ. Ο Άσαρκος Λόγος, ο οποίος αποκαλύπτεται στην Παλαιά Διαθήκη. Ο οποίος στην Καινή Διαθήκη πλέον λέγεται Χριστός. Και όχι Γιαχβέ. Αυτός ο Άγγελος, ο οποίος στην Παλαιά Διαθήκη ονομάζεται Θεός και Γιαχβέ, πάντοτε υπήρχε στις αποκαλύψεις του Θεού προς τους προφήτες. Ουδέποτε στην Παλαιά Διαθήκη αποκαλύπτεται ο Θεός χωρίς να αποκαλύπτεται μέσω αυτού του Αγγέλου, δηλαδή μέσω του Γιαχβέ. Αυτό σημαίνει ότι ήδη στην Παλαιά Διαθήκη έχουμε σαφώς αναφορά στα δύο πρόσωπα της Αγίας Τριάδος. Αυτά είναι ο Άγγελος, ο Υιός, ο Γιαχβέ, και ο Θεός, ο Πατήρας. Αυτή είναι η θεμελιώδη διδασκαλία όλων των πατέρων της Εκκλησίας, Δύσεως και Ανατολής, Λατινοφώνων και Ελληνοφώνων. Γιατί έχουμε και Λατινόφωνους πατέρες, έτσι, πατέρες δηλαδή που γράψαν στα λατινικά. Όπως είναι ο Ιερός Αυγουστίνος. Όλοι οι Λατινόφωνοι πατέρες της Εκκλησίας, παραδείγματος χάρη ο Τερτυλιανός, ο Κυπριανός, ο Καρχιδόνος, ο Νοβατιανός, ο Ιλαρίων κλπ. Όλοι όσοι έχουν γράψει περί του δόγματος της Αγίας Τριάδος στη Δύση, στη λατινική γλώσσα, όλοι ακολουθούν την ίδια παράδοση. Έτσι μας μιλάνε για τον Άσαρκο Λόγο, για τον Γιαχβέ και για το ότι αποκαλύπτεται ο Πατέρας διά του Υιού, διά του Γιαχβέ, της Μεγάλης Βουλής Αγγέλου. Από την προσωπική εμπειρία των Πατέρων της Εκκλησίας, τι γνωρίζουμε περί της Αγίας Τριάδος? Γνωρίζουμε ότι η Αγία Τριάδα είναι φως, 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 εν φως. Ταυτόχρονος τρία φώτα και ένα φως είναι ο Θεός. Αυτό το ξέρουμε όχι θεωρητικά, αλλά από την εμπειρία των Αγίων. Λέμε στο σύμβολο της πίστεως, πιστεύω εις έναν Θεόν και εις έναν Κύριον Ιησού Χριστόν. Και μετά τι λέμε, φως εκ φωτός και λοιπά. Οπότε ο Λόγος είναι φως εκ φωτός, Θεός εκ Θεού. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι κατώτερος, αλλά ότι γεννάται, όπως μας το αποκάλυψε ο ίδιος, εκ του Πατρός. Αυτή η διδασκαλία περί της Αγίας Τριάδος δεν είναι απλώς διδασκαλία της Αγίας Γραφής, αλλά είναι και η διδασκαλία που βγαίνει από την εμπειρία της Θεώσεως, κατά την οποία γίνεται επιβεβαίωση της διδασκαλίας της Αγίας Γραφής περί της Αγίας Τριάδος. Βεβαιώνεται επιβεβαιώνεται, επαληθεύεται η Αγία Γραφή από την εμπειρία της θεώσεως που έχουν οι Άγιοι Πατέρες. Βλέπετε που μιλάμε για επιστημονικά πράγματα, όπως στις θετικές επιστήμες βγαίνει κάποιος επιστήμονας και διατυπώνει μία θεωρία. Λέει, έκανα πειράματα και βρήκα αυτό το πράγμα. Πώς θα τον ελέγξουν οι άλλοι επιστήμονες? Θα κάνω και αυτοί τα ίδια πειράματα και αν βγάλουν το ίδιο αποτέλεσμα θα πούνε, α, έχεις δίκιο. Έτσι είναι, όπως το λες. Και έτσι επιβεβαιώνουν με τη δική τους εμπειρία πλέον αυτό που είπε εκείνος ως γνώση, ως θεωρία. Έτσι και η Αγία Γραφή είναι δηλαδή ένα βιβλίο το οποίο επιβεβαιώνεται στην πράξη. Δεν είναι μια θεωρία, μια φιλοσοφία, και επομένως μπορούμε έτσι να το δούμε και λίγο σχετικά. Δεν μπορεί να το σχετικοποιήσεις, να πεις εντάξει το λέει, αλλά τώρα τι εννοεί ακριβώς και πώς. Όχι, ξέρουμε και τι εννοεί. Και ξέρουμε ότι αυτά που λέει είναι ακριβώς έτσι όπως τα λέει. Γιατί? Γιατί έχουμε την επιβεβαίωση από την εμπειρία. Και όποιος και από εμάς κάνει αυτή τη ζωή και τις εντολές αυτές που λέει ο Χριστός και οφείλουμε να το κάνουμε, μετά θα δούμε ότι έχουμε αυτά που περιγράφει η Αγία Γραφή, τα αποτελέσματα αυτά, τους καρπούς, τον καρπό του Αγίου Πνεύματος, που είναι αγάπη, χαρά, ειρήνη κλπ. Σήμερα οι άνθρωποι δεν παίρνουν καν στον κόπο να πειραματιστούν με το Θεό. Να κάνουν ένα πείραμα πλέον, να πούνε για να δούμε, μας λέει ο Θεός κάποια πράγματα. Για να δοκιμάσουμε, να δούμε, είναι έτσι όπως τα λέει. Γιατί είπα, άμα κάνουμε αυτά θα έχουμε αυτό το αποτέλεσμα. Για να το εξετάσουμε. Και μόνο γι' αυτό, ξέρετε, θα κρυθούμε πολύ, που δεν παίρνουμε καν στον κόπο. Και απορρίπτουμε απριόρι, θα λέγαμε, εξ αρχής δηλαδή, τον Θεό. Δεν ασχολούμαστε καν. Τουλάχιστον να δούμε αν είναι αξιόπιστος. Αν αυτά που μας λέει είναι αλήθεια δηλαδή. Να κάνεις ένα πείραμα, να σου πούμε ένα μήνα, να πεις θα τηρήσω ακριβώς αυτό που λέει ο Χριστός, για να δω μετά τι αποτέλεσμα θα έχω στην ψυχή μου. Θα έχω αυτό που λέει, την αγάπη, τη χαρά, την ειρήνη και όλα αυτά. Αλλά να τα κάνεις όλα, σωστά. Γιατί οι εντολές τηρούνται όλες μαζί. Δεν μπορείς να πεις ότι μια εντολή θα την τηρήσεις. Αν δεν τηρήσεις μία, δεν τηρήσεις καμία. Μετά χαλάς όλες τις εντολές. Χαλάει όλο το θεραπευτικό πακέτο. Δηλαδή ακυρώνεται η θεραπεία. Όπως και στην ιατρική, την σωματική θα λέγαμε, την ανθρώπινη, του σώματος. Σου δίνει ο γιατρός μια σειρά από φάρμακα. Αν πεις ένα δεν θα το πάρω ή δυο, μετά δεν γίνεται θεραπεία. Με μισή θεραπευτική αγωγή, με τα μισά φάρμακα. Μπορεί να έχει κάποια αποτελέσματα, αλλά δεν θα έχει το πλήρες, την υγεία. Έτσι και στην Εκκλησία πολλές φορές πάμε, αλλά δεν κάνουμε όλα όσα λέει. Παίρνουμε μερικά και κάνουμε, και μερικά δεν τα κάνουμε. Γιατί δεν τα κάνουμε? Γιατί δεν θέλουμε να τα κάνουμε, γιατί δεν μπορούμε. Μπορούμε, αλλά δεν θέλουμε. Οπότε μετά και το αποτέλεσμα δεν είναι το αναμενόμενο. Και λέμε γιατί ο Θεός και εγώ, εμείς θέμε, γιατί δεν τηρούμε ακριβώς όλα όσα μας είπε. Είδατε όταν έστειλε ο Κύριος τους Αποστόλους στον κόσμο, τι τους είπε? Τους είπε, πορευθέντες, μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζοντες αυτούς και διδάσκοντες αυτούς τηρήν πάντα όσα ενετιλάμιν ημίν. Πηγαίνετε, λέει, στον κόσμο να τους βαπτίζετε και να τους διδάσκετε να τηρούν πάντα όσα σας είπα, όλα όσα σας είπα, όχι μερικά. Γιατί είναι μερικοί που λένε, εντάξει, όλα είναι και τους καλογύρους. Εμείς είμαστε στον κόσμο, είμαστε παντρεμένοι, δεν τα κάνουμε όλα. Είναι λάθος αυτό. Ο Χριστός είπε να τηρούμε τα πάντα. Και ο Άγιος Ιάκωβος, η Αγία Γραφή μας λέει, αν δεν τηρήσεις ένα πράγμα, είσαι ένοχος για όλα μετά. Και ακυρώνεις όλη την, ας πούμε, θεραπευτική αγωγή και είναι όλο αυτό βεβαίως εις βάρος σου. Θεός δεν παθαίνει τίποτε. Αλλά εμείς δεν θεραπευόμαστε. Οι πατέρες λοιπόν, βρισκόμενοι μέσα στο φως, βλέπουν μέσω του φωτός το φως. Και το λέμε κιόλας, εν το φωτίσου οψώμεθα φως. Δεν μπορούμε να δούμε το φως του Θεού παρά μόνο διά του Θεού πάλι. Ο Θεός δηλαδή φανερώνεται και βλέπουμε τον Πατέρα διά του Χριστού. Γι' αυτό είπε ο Χριστός μας, εγώ είμαι η οδός. Δεν μπορείς να δεις τον Θεό Πατέρα, να πας στον Θεό Πατέρα, να βρεις τον Θεό Πατέρα, αν δεν ακολουθήσεις την οδό που είναι ο Χριστός. Γι' αυτό όποιος αρνείται τον Χριστό δεν βρίσκει ποτέ τον Πατέρα. Και όλοι αυτές οι μονοθετικές θρησκείες, το λέγαμε και χθες, Και όλοι οι αιρετικοί τον Χριστό χτυπάνε, θα δείτε. Όλοι οι αιρετικοί. Τον Χριστό. Γιατί αυτή είναι η τέχνη του διαβόλου, γιατί πίσω από την αίρεση κρύβεται ο διάβολος. Να μην αφήσει τους ανθρώπους να πάνε στο Θεό. Να τους κόψει το δρόμο. Και ο δρόμος είναι ο Χριστός. Οπότε αλλοιώνει την πίστη για τον Χριστό. Και μην πάμε πολύ μακριά, και εμείς εδώ που λεγόμαστε Ορθόδοξοι. Πόσοι από τους Ορθόδοξους πιστεύουν σωστά για τον Χριστό, νομίζετε? Οι πολλοί λένε, εντάξει, ένας καλός άνθρωπος, εντάξει, σταυρώθηκε για μας, αναστήθηκε όμως. Μπορεί να το πει θεωρητικά, αναστήθηκε. Αλλά στην πράξη δεν το ζει. Στην πράξη ζει πρόχριστου. Και βλέπουμε πώς φέρεται σε μια κηδεία. Έτσι. Απελπισία. Μαύρο σκοτάδι. Στάσου, ο Χριστός δεν αναστήθηκε. Το πιστεύεις? Πιστεύεις την άλλη ζωή? Σου λέει, ήρθε και κάνεις την άλλη ζωή. Δεν πιστεύεις σωστά για τον Χριστό, για την ανάσταση του Χριστού, για αυτά όλα που μας είπε, γιατί ο Χριστός μας είπε για την άλλη ζωή, για παράδεισο, για κόλαση, όλα αυτά. Και σου λέει, ακούγεις τους Ορθόδοξους, λέει, υπάρχει άλλη ζωή άραγε? Καλά, τι λες το σύμβολο της πίστης, δεν λες? Προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος, το λέει, αλλά δεν καταλαβαίνει τι λέει, δεν το ζει στην πράξη, δεν το πιστεύει. Οι πατέρες λοιπόν βλέπουν μέσω του φωτός, του Χριστού, το φως του Πατρός. Έτσι ο Άγιος Πατήρ, ο οποιοσδήποτε Άγιος Πατέρας, μέσω του φωτός το οποίο τον καταβγάζει, κατά την εμπειρία της θεώσεως, βλέπει το φως. Δηλαδή μέσω του Λόγου βλέπει τον Πατέρα, μέσα στο φως εν πνεύματι Αγίου. Ευρισκόμενος μέσα στο φως του Αγίου Πνεύματος, μέσω του φωτός του Χριστού βλέπει το φως τον Πατέρα. Αυτή η γνωσιολογική εμπειρία, η οποία επαναλαμβάνεται στη ζωή της Εκκλησίας σε κάθε εποχή και γενεά, δίνει τη γνώση και την επιβεβαίωση, ότι υπάρχουν τρία φώτα, τα οποία είναι ένα φως. Από τα τρία αυτά φώτα, το ένα πηγάζει από την υπέρ των ήλιων δεδοξασμένη ανθρώπινη φύση του Χριστού. Το φως της μεταμορφώσεως. Αυτός είναι ο Θεός. Και αυτά είναι τα όρια, τα σύνορα της ανθρώπινης γνώσης. Όταν όμως μιλούμε για το δόγμα της Αγίας Τριάδος, χρησιμοποιούμε νοήματα και λέξεις. Τα νοήματα όμως είναι όλα παρεμένα από την ανθρώπινη εμπειρία. Από τα κτιστά δηλαδή. Μιλούμε για πράγματα τα οποία είναι κτίσματα. Αλλά όταν παραδείγματος χάρη λέμε φως, δεν μπορούμε να έχουμε στο μυαλό μας νόημα ή εικόνα του ακτίστου φωτός. Γιατί? Διότι εφόσον δεν έχουμε εμπειρία του ακτίστου φωτός, όταν λέμε φως, έρχεται στο νου μας η εικόνα του κτιστού φωτός, έτσι, του ηλιακού, και όχι κάποια εικόνα του ακτίστου φωτός. Αλλά δεν έχει καμία σχέση ο Θεός με αυτό το κτιστό φως, το ήλιο ή το δωδό το φως με το ηλεκτρικό. Όταν εμείς λέμε άκτιστο φως, τι εννοούμε? Εννοούμε ένα φως που δεν είναι κτίσμα, που δεν είναι δημιούργημα δηλαδή. Λέγοντας όμως τη λέξη φως, έστω και αν μιλάμε για το άκτιστο φως, αυτόματα στη φαντασία μας σχηματίζεται η εικόνα του κτιστού φωτός. Γιατί αυτήν έχει αποθηκευμένη η μνήμη μας. Η σκέψη μας τότε πάει είτε στην εικόνα του ηλιακού φωτός, είτε στην εικόνα του ηλεκτρικού φωτός, είτε σε εικόνα του φωτός της φωτιάς κλπ. Μετά σκεφτόμαστε και το σκότος, από το οποίο το διαφοροποιούμε και λέμε ότι το άκτιστο φως δεν είναι σκότος, αλλά είναι φως, και το συσχετίζουμε πάλι με το μέσο, με το κτιστό δηλαδή φως, μέσω του οποίου βλέπουμε. Έτσι με όλα αυτά δημιουργούμε μια φαντασία περί του ακτίστου φωτός, η οποία δεν έχει καμία σχέση με την αλήθεια περί του ακτίστου φωτός. Εμείς τελικά μένουμε πάντα εγκλωβισμένοι στη γνώση και εμπειρία μας περί του κτιστού φωτός. Γι' αυτό οι πατέρες μιλάνε για νέκρωση, σταύρωση της φαντασίας, το λέγαμε και χτες. Η φαντασία δεν βοηθάει καθόλου στο να γνωρίσουμε τον Θεό, καθόλου μα καθόλου. Αντίθετα, ο διάβολος εκμεταλλεύεται τη φαντασία για να πλανήσει τον άνθρωπο. Όταν συναντώνται δύο προφήτες της Καινής Διαθήκης, και προφήτης στην Καινή Διαθήκη, ξαναθυμίζω, είναι ο θεωμένος, αυτός που έχει φτάσει στη θέωση. Αυτός είναι ο προφήτης της Καινής Διαθήκης. Όταν συναντώνται λοιπόν δύο τέτοιοι προφήτες, παραδείγματος χάρη της εποχής του Αποστόλου Παύλου, οι δύο σημερινοί Άγιοι, ο Άγιος Πορφύριος ήταν προφήτης. Ήταν προφήτης. Είχε υποστεί, είχε πάθει τη θέωση. Ο πατήρ Παΐσιος επίσης είχε πάθει τη θέωση. Όταν δύο τέτοιοι συναντηθούν και έχουν δει και οι δύο το άκτιστο φως, έχουν κοινή εμπειρία, τότε αυτοί οι δύο μπορούν να μιλούν για το άκτιστο φως και να κατανοούν ο ένας τον άλλο σε ό,τι λένε. Γιατί έχουν γευτεί και οι δύο το ίδιο πράγμα. Μιλούν την ίδια γλώσσα. Εμείς όμως, μιλώντας για το άκτιστο φως, δεν μιλάμε από δική μας ή για η δική μας εμπειρία, αλλά για εμπειρίες άλλων που είδαν το άκτιστο φως. Το ίδιο συμβαίνει και μεταξύ, παραδείγματος χάρη, δύο αστρονόμων που έχουν δει μέσα από το τηλεσκόπιο ένα αόρατο για τα δικά μας μάτια άστρο. Μιλάνε και αυτοί για κοινή εμπειρία, άρα στην ίδια γλώσσα, επειδή έχουν δει και οι δύο το ίδιο πράγμα. Όταν όμως εμείς διαβάζουμε στα βιβλία τους για αυτό το άστρο, χωρίς να έχουμε εικόνες, το δεν το έχουμε δει ποτέ, είναι το ίδιο πράγμα? Όχι βέβαια. Άλλο να το δεις και άλλο να διαβάσεις γι' αυτό. Άλλο είναι να έχεις προσωπική εμπειρία για κάτι και να μιλάς γι' αυτό, και άλλο απλώς να έχεις διαβάσει γι' αυτό. Οπότε σύμφωνα με αυτά, η Αγία Γραφή τι είναι? Σε τι διαφέρει από ένα βιβλίο περί αστρονομίας? Τηρώντας τις αναλογίες βέβαια, έτσι. Αστρονόμος είναι εκείνος που βλέπει, παρατηρεί και μελετά τα άστρα και όχι εκείνος που απλώς διαβάζει μόνο γι' αυτά. Αυτό μπορούμε να το κάνουμε και εμείς, αλλά δεν είμαστε αστρονόμοι με το που μάθαμε μερικά πράγματα για τα άστρα. Λοιπόν, αν μόνο διαβάζω την Αγία Γραφή, αν διαβάζω επίσταση γράμματα των πατέρων της Εκκλησίας, ακόμα και βιβλία περί Ορθοδόξης Θεολογίας, σημαίνει ότι είμαι θεολόγος? Όχι. Ποιος είναι εκείνος που κατανοεί πλήρως την Αγία Γραφή, καθώς και τα συγγράμματα των πατέρων? Εκείνος που απλώς τα διαβάζει ή εκείνος που έχει ήδη προσωπική εμπειρία για όσα περιγράφονται, αναφέρονται ή αναλύονται στα συγγράμματα αυτά? Εκείνος που έχει και εμπειρία φυσικά εν Αγίω Πνεύματι. Έτσι οι πατέρες λένε για εκείνον που απλώς διαβάζει την Αγία Γραφή, τα συγγράμματά τους, και μετά μιλάει για όσα διάβασε, ότι είναι απλώς θεολογών. Είναι όμως θεολόγος κατά κυριολεξία? Όχι βέβαια. Και αν αυτός ο θεολογών δεν πατάει γερά σε αυτά που έχει διαβάσει, αλλά βάζει και δικά του πράγματα ή αναμειγνύει φιλοσοφία, θύραθεν παιδεία, θύραθεν σοφία κλπ, αυτός μετά μπορεί να γίνει και αιρετικός. Έτσι, γιατί δεν έχει ιδία εμπειρία του πράγματος, αλλά έχει εγωισμό και περηφάνεια, όπως μου βάζει κοντά στους πατέρες και δικά του, ή ακόμα χειρότερα δεν ακολουθεί καθόλου τους πατέρες, όπως οι λεγόμενοι σύγχρονοι μεταπατερικοί θεολόγοι, που ουσιαστικά είναι αντιπατερικοί θεολόγοι, είναι εναντίον των πατέρων και λένε ότι εμείς πλέον θα τους υπερβούμε τους πατέρες, δεν χρειαζόμαστε πατέρες σήμερα, και γι' αυτό βρίζουν και τους Αγίους, όπως τον Άγιο Νικόδημο, τον Άγιο Ρήτη, ο οποίος έγραψε ωραιότατα, σπουδαιότατα βιβλία, θεραπευτικά της ψυχής του ανθρώπου. Και μάλιστα και πολλούς άλλους Άγιους Πατέρες, αλλά κατ' εξοχήν χτυπάνε τον Άγιο Νικόδημο, γιατί ο Άγιος Νικόδημος ξεκαθαρίζει τα πράγματα, έχει και την εμπειρία όλων των προηγούμενων πατέρων, είναι από τους τελευταίους πατέρες της Εκκλησίας, και μας έχει γράψει και αυτά τα σπουδαία βιβλία που λέγονται Πιδάλιο και Εξομολογητάριο. Και το Πιδάλιο είναι οι κανόνες της Εκκλησίας ερμηνευμένοι και είναι η βάση των πνευματικών. Με βάση το Πιδάλιο οι πνευματικοί εξομολογούν και βάζουν τα επιτήμια κλπ. Τα οποία τι είναι τα επιτήμια? Είναι τα θεραπευτικά φάρμακα για να θεραπευτεί η ψυχή του ανθρώπου. Επειδή όμως αυτοί οι άνθρωποι που θέλουν να βάλουν στην άκρη τους πατέρες, θέλουν αυτό το πράγμα για να κάνουν μια ζωή σύμφωνη με τα πάθη τους, το Πιδάλιο τους πηγαίνει κόντρα. Οι κανόνες της Εκκλησίας είναι αντίθετοι σε αυτή την επιθυμία τους. Οπότε σου λέει θα χτυπήσουμε τον Άγιο Νικόδημο και τους άλλους Άγιους Πατέρες για να μπορούμε να κάνουμε μετά ελεύθερα αυτά που θέλουμε στη ζωή μας. Αλλά αυτό βέβαια δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια ανοησία. Είναι σαν να λέμε, ας πούμε, στο βιολογικό επίπεδο ότι θα καταργήσουμε τα συγγράμματα της ιατρικής, της θεραπευτικής, για να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Να τρώμε ό,τι θέλουμε, να ζούμε όπως θέλουμε, και μετά τι θα γίνει? Απλώστατα θα καταστραφείς, θα χάσεις την υγεία σου, αν δεν ακολουθείς τους κανόνες της ιατρικής, της θεραπευτικής, της υγιεινής κλπ. Έτσι και στην ψυχή. Αν κανείς δεν ακολουθήσει τον Χριστό και την Αγία Γραφή και τους Άγιους Πατέρες και τους κανόνες της Εκκλησίας, αρρωσταίνει. Είναι πολύ απλό το πράγμα, έτσι. Αρρωσταίνει και παθαίνει πνευματικά, ψυχικά. Και βεβαίως μετά αυτό σημαίνει αιώνια κόλαση, αιώνια απώλεια. Αλλά βλέπετε πόσο ο διάβολος παραπλανά τους ανθρώπους και τους κάνει να στρουθοκαμιλίζουν. Ξέρετε, στρουθοκάμιλος όταν την κυνηγάνε, βάζει το κεφάλι της στον άμμο και λέει δεν με κυνηγάει κανένας γιατί δεν βλέπω τίποτα. Ανοησία. Ενώ η κυνηγή είναι δίπλα της. Έτσι και ο άνθρωπος που θέλει να αφήσει στην άκρη το Θεό, τους κανόνες του Θεού, και λέει αφού δεν υπάρχει Θεός, δεν υπάρχουν πατέρες, εμείς μπορούμε να ζήσουμε όπως θέλουμε, όπως ήταν και μια διαφήμιση που είχε κυκλοφορήσει στο Λονδίνο κλπ. Και έλεγε ότι ο Θεός probably does not exist, πιθανότητα δεν υπάρχει, ναι, ζήστε τη ζωή σας, χαρείτε τη ζωή σας. Λέει και ο Θεός είναι που μας κάνει δυστυχισμένους. Ενώ εμείς κάνουμε τη στιγμή τον εαυτό μας γιατί δεν τηρούμε τις προδιαγραφές ζωής που μας έχει βάλει ο Θεός. Λοιπόν, ας ακολουθούμε τους Άγιους Πατέρες, ας έχουμε εμπιστοσύνη και έτσι θα ζούμε πραγματικά και θα χαρούμε τη ζωή και αυτήν εδώ που είναι πολύ γρήγορη, πολύ σύντομη και πολύ πρόσκαιρη, αλλά και την αιωνιότητα. Το δε Θεοδόξα πάμε και μη και ή και σ' όνος τον αιώνα. Αμήν. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νύ και αΐ και σ' όνος τον αιώνων. Αμήν. Σώσον Κύριε των λαών Σου και ευλογήσον την κληρονομίαν Σου. Νίκας της βασιλεύς κατά βαρβάρων δωρουμένος και τόσων φυλάτων δια του Σταυρούς τέμα. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Ο Θεός μαζί μας.